Statistika rāda, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo pirms 90. Gada celtajās sēkās. Rīgā lielākā daļa cilvēku dzīvo 30, 40 un pat 50 gadu vecās blokmājās, un šodien Mežciemā notikušais gadījums, kad padomju laikos celtam namam iebruka jumts, sāk likt uztraukties, vai nepienāks brīdis, kad vairums no Rīgas, īpaši mikrorajonu namiem, sāks vienkārši sabrukt. Tāpat arī citur Latvijas pilsētās un ciemos ir daudz šādu ēku. Un mūsu studijā Ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore Ilzoša. Labrīt.
Labrīt.
Sakiet, vai Ekonomikas ministrija seko līdz mājokļu tehniskajiem stāvoklim?
Ekonomikas ministrija seko līdz tam, lai būtu regulējums, kas liek rūpēties par šādu māju tehnisko stāvokli un viņu apzināšanu. Un Ekonomikas ministrija sadarbībā ar partneriem un ir piedāvājusi Saimai, un Saima pieņēma 2010. Gadā dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, un vēlākā laika periodā šī likuma pamatministru kabinets arī ir izdevis noteikums par dzīvojamās mājas un tās esošo iekārtu un komunikāciju apsakošanu un tehniskām apkopēm. Tā kā šis regulējums ir spēkā esošs, un tas ir mūsu darbs, lai šo regulējumu iedzīvotājiem piedāvātu un nodrošinātu, ka pārvaldnieki un īpašnieki, pamatojoties uz to, strādā un uztur savas mājas.
Bet kontroli, kā varas iestādes tiešām pārliecinās, ka atbildīgie, kas pēc noteikumiem ir noteikti par atbildīgiem, tiešām pārbauda mājas tehnisko stāvokli?
Protams, ka mājas tehniskā stāvokļa dokumentu glabāšana un šī tehniskā stāvokļa pārbauda ir pārvaldnieku ziņā un vai arī īpašnieku ziņā, ja viņi ir nolēmuši, ka viņi to darīs paši. Un katrai mājai ir iekārtojama mājas lieta. Tas ir tas, kas mājā būtu dokuments, kurā jūs varat redzēt, ir vai nav darīt viens vai otrs darbs. Ministrija tiešā veidā nepārbauda, vai šīs mājas lietas ir. Tas, ko ministrija izlases veidā pārbaudīja pagājušajā gadā, un tas bija tāda varbūt vairāk iniciatīva no ministrijas puses, bija māju kopējais siltumenerģijas patēriņš siltināšanas kontekstā. Un tad caur šo te mēs runājām ar pārvaldniekiem arī par visiem pārējiem pienākumiem, arī par apsakošanu un tā tālāk.
Bet, ja mājas pārvaldnieks ir, vai pat īpašnieks ir atbildīgais, nu skaidrs, ka ja ar māju tehniskas problēmas tie ir izdevumi īpašniekam, nu, protams, ka viņš varētu būt arī neieinteresēts salabot māju pietiekamā stāvoklī un novērst tādas lietas, kas var būt tiešām bīstamas. Kā ar šādiem gadījumiem cīnīties?
Jāsaka, ka droši vien viens vai otrs gadījums, un arī šis gadījums, kur mēs dzirdējām, ir viens no veidiem, kā cilvēki pieņemot vai nepieņemot vienu vai otru lēmumu un redz un dzird par sekām. Citu, teiksim, instrumentu šobrīd valstī vai ministru kabinetam vai ministrijai, lai tiešā veidā ietekmētu īpašniekus apsakot mājas vai pārvaldniekus apsakot mājas, nav. Tātad mēs paļaujamies, ka iereiz likums vai ministru kabineta noteikumi to nosaka, tad tie ir pārvaldnieka pienākumi vai īpašnieku pienākumi. Ja pārvaldnieks to nav darījis un īpašnieki to redz, tad, protams, tas instruments, ko īpašnieki var izmantot, ir sankcija pret pārvaldnieku, jo ar likumu ir noteikti viņa atbildība. Tā skaitā materiāla atbildība par zaudējumiem, kas īpašniekiem no tā ir radušies, ja pārvaldnieks šo darbību nav izpildījis.
Tas, ko nozīmē, piemēram, ja iedzīvotāji arī savā namā redz, ka tur ir plaisas un par to pārvaldnieks un īpašnieks neliekas nezinis, kur viņiem vērsties?
Ja to, par to neliekas nezinis pārvaldnieks, tad īpašniekiem būtu visas tiesības vai nu domāt par to, ka šis pārvaldnieks nav atbilstošs un šo pārvaldnieku nomainīt un arī vērst piedziņu pret pārvaldnieku par tiem zaudējumiem, kas ir radušies mājai, ja īpašnieki ir maksājuši par vienu vai otru remonta darbu vai uzturēšanas darbu un tas nav veikts, un tā rezultātā māja ir kļuvusi sliktāka, mazāk uzturētu un attiecīgi tās kalpošanas laiks samazinās, tad tas ir pārvaldnieka, nu, teiksim, pārvaldnieka rīcības rezultātā vai neizdarības rezultātā radies zaudējums īpašniekiem, par ko piedziņu var vērst tieši pret šo pārvaldnieku.
Bet gan Latvijā, gan arī Rīgā, jo īpaši ir daudz īres namu, kur īpašnieks arī var nelikties nezinis, pārvaldnieks nelieks nezinis, īrniekam sāk krist uz galvas kaut kas.
Jā, tas tad atkal ir droši vien jautājums, par kuru būs jāinteresējās pašvaldībai, un jāpiemin būvniecības likums, kurš saimā tika pieņemts pagājušo gadu un ar grozījumiem, kas tajā ir izdarīti šogad un kas stāsies spēkā 1. oktobrī, ir noteikta jauna kompetence esošu, eksploatācijā esošu būvju uzraudzību gan pašvaldībām, gan arī jaunveidojumai iestādē būvniecības valsts kontrolas birojam, kurš sāks visticamāk darbu arī 1. oktobrī. Tad, ja līdz šim mēs šo te eksploatācijas uzraudzības jautājumu bijām atstājuši tikai pašu īpašnieku ziņā, tad šobrīd no 1. oktobra stāsies spēkā norma, kas ļaus arī valstī vai pašvaldībai vai noteiktos gadījumos uzlikt par pienākumu īpašniekiem veikt vienu vai otru nedrošu objektu, eksploatācijā nodotu nedrošu objektu sakārtošanas darbu, un ja tas netiek veikts, tad droši vien arī ieguldīt līdzekļus un piedzīt pēc tam no šī īpašnieka, tad no valsts vai pašvaldību puses.
Tagad tā varētu būt pašvaldība, kas kontrolē.
Šajā gadījumā, jā.
Vai jums ir kāda informācija, cik šobrīd apkopota, kādas mājas, kurā laikā celtas ir visriskantākās, kur ir bijušas vairāk problēmu?
Patiesības sakot, tā informācija, kas ir apkopota vairākus gadus atpakaļ pēc atsevišķiem pasūtījumiem par sēriju veidu ēku tehnisko stāvokli. Un, protams, ka vispirms es gribu pieminēt to, ka arī vienas sērijas mājas viena no otra atšķirās tieši ar to, vai tās ir uzturētas, vai tās ir pienācīgi uzturētas, un vai tajās ir darīts viss tas, kas ir jādara. Bet tā vidējā tendence, ja mēs runājam tomēr par sēriju veidu mājām, ir tāda, ka, un šajos pētījumos tas arī tika konstatēts, ka nolietojums ēkām ir no 30 līdz 50% vidējais rādītājs, un tad ir jādala jau savukārt tālāk šie te nolietojumi un problemātika jau pa, nu, teiksim, pa ēku sistēmām, pa daļām, tad konstrukcijām tā ir mazāka problēma, inženieri ietaisēm vai cauruļu vadiem tā ir ļoti liela problēma, tieši tāpat tās kā koplietošanas telpu un arī dzīvojamo telpu logiem, kuri nav mainīti kopš lielākoties kopš ēku uzbūvēšanas, ja mēs runājam tieši pa sēriju veidu mājām, tāpat arī balkoni, un tās ir tās problēmas, ko mēs arī, teiksim, iepriekšējā struktūra fonda periodā, kad mājas tika siltinātas arī caur apsekojumiem, kas bija mūsu rīcībā tieši pirms siltināšanas redzējām, tad balkoni ir problēma, iekšējās komunikācijas problēma, logi, kas nav mainīti, tie ir tie, kas ir jāmaina tūlīt un nekavējoties.
Ko nozīmē 30 līdz 50% nolietojums pie 100% nolietojuma mājas aprūka?
Pie 100% nolietojuma par laimi mēs neesam tikuši vēl, bet ja nopietni, tad līdz 100% protams, nedrīkst situāciju novest. Tas, kas būtu jādara, būtu jāskatās un ilgtermiņā jau šobrīd jāplāno uzkrājumi, lai pie 60-70% mājas nolietojuma varētu investēt naudu, lai šo te māju uzturētu arī turpmāk, jo pie vienas vai otras investīcijas māju konstrukciju stiprināšanā vai nolietojušos konstruktīvo daļu nomaiņā šīs mājas kalpošanas laiks, protams, tiek atkal pagarināts. Tā kā tas, kur mēs varbūt no valsts puses redzam vēl sev papildus darbu, ir skatīties, vai veids, kādā šobrīd māju atjaunošana notiek, kad vienmēr ir vajadzīgs īpašnieku lēmums, ir tas efektīvākais, un te, protams, ka ir problēma gan tādēļ, ka daļa īpašnieku nejūtas kā īpašnieki, un šos lēmumus nepieņem daļai īpašnieku, tā ir maksātspējas problēma joprojām, līdz ar to, to līdzsvar vajadzēs rast, bet droši vien, ka uz tādām obligātām investīcijām mājā un uz tādām lietām, kas māju uztur, lai tiešām viņa varētu kalpot ilgāk, visticamāk, ka regulējums būtu jāpārskata un nebūtu vienmēr jāprasa šī te īpašnieku kopsapulču sasaukšana vai rakstvietu balsošana, lai šīs te obligātās lietas varētu mājā investēt. Otrkārt, pašlaik likumdošana neparedz obligātu uzkrājumu veidošanu mājām, tātad tas ir īpašnieku pašu ziņā, vai viņi
jūs
to var.
Jūs prātā vajadzētu ieviest ar likumu?
Jā, mēs par to domājam jau kādu brīdi, ka obligāti uzkrājumi tomēr būtu mājās jāievieš. Jautājums, protams, ir par mehānismu un par to, pie kā šie uzkrājumi glabājās, lai nebūtu situācijas savukārt, kā bija ar pārvaldniekiem, kuri bankrotē vai kļūst maksāt nespējīgi attiecīgi šies uzkrājumus arī paņemot līdzi, ja tā var teikt, savos kontos. Tā kā veids, kādā šos uzkrājumus vajadzētu vajadzētu un kur viņus vajadzētu glabāt, tas ir vēl dienas kārtībā, bet tas, ka šādiem būtu obligāti jābūt, tas nu, šķiet ir pilnīgi likumsakarīgi.
Tas ir tā, ka laika jautājums līdz likums varētu tikt pieņemts.
Līdz mēs šādu piedāvājumu varētu iesniegt. Tas, protams, vai tādu pieņems būs saimas ziņā, bet nu, mēs redzētu, ka šis būtu viens veids, kādā cilvēkiem pa mazām solim neapgrūtinot viņus vienā reizē ļoti lielu maksājumu vai kredīti ņemšanu, tomēr vajadzētu sākt uzkrāt naudu, jo, kā jau es teicu, dzīvojamā fonda nolietojums ir jau gana.
Starp citu, par to arī runājot, kāda ir šobrīd jums, jūs rīdzībā esošā informācija, padomju laikos celtās mājas, nu cik tām vēl ir derīguma termiņš, ja tās nav vispār ne remontētas, ne rekonstruētas, nu pēc cik ilgu laiku varētu sākties tiešām nopietnas problēmas?
Nu, te jau, ko es minēju, tas, ko mēs redzam, tad ir normatīvais kalpošanas laiks un ir faktiskais kalpošanas laiks, ko mēs redzam pēc ēkas tehniskā apsakojuma. Un es gribu, teiksim, nodalīt arī vienu lietu. Pārvaldnieks sākotnēji veic tikai vizuālu novērtēšanu. Savukārt tehniskā apsakošana ir detalizēts un tālāk jau process, kuru nevar izdarīt pārvaldnieks, ja viņš nav attiecīgs speciālists būvniecībā. Tad, ja mēs runājam par tiem tehniskajiem apsakojumiem, tad arī tad, ja mājas normatīvais kalpošanas laiks ir jau, nu, teiksim, tuvu beigām, tad pēc tehniskajiem apsakojumiem šīs mājas tehniskais stāvoklis ir tāds, ka māja var kalpot vēl 20, 30, 50 gadus atkarībā no mājas. Tas ir tas, kur atbildot uz jūsu jautājumu par to, cik ilgi tad šī sērija veida mājas vēl stāvēs. Viņas var stāvēt gan 20, gan 50 gadus, ja par viņām pienācīgi rūpējas.
Bet ja nerūpējas, kā tomēr notiek ļoti daudz kur?
Nu, tad es domāju, ka ja nerūpējās...
Tad runa ir par dažiem gadiem, 10, 50 gadiem vēl?
Nu, tur droši vien būtu jājautā arī tehniskiem ekspertiem. Es neņemos apgalvot, ka tie būs 10 gadi vai 20 gadi, bet, protams, ir skaidrs, ja mājas uzturēšana nav atbilstoša un mājai, piemēram, tiek bojāti pamati, tad mājas stāvēs tik ilgi, kamēr šie pamati sadrups, un tad, kad viņi sadrups, tad mājas vairs nebūs.
Nu, cerams, ka meža ciems nebija pirmā bezdalīga un ka cilvēki arī būs apzinīgi un rūpēsies par saviem mājokļiem.
Droši vien to palīdzēs noskaidrot arī īstais iemesls, kāpēc šis te jumts iebruka, jo viens no tiem tik minēts patvaļīgā būvniecība.
Jā. Liels paldies par sarunu.
Paldies.